Gēteburgas sociālais samits lielā mērā ir Zviedrijas premjera Stefana Lēvena izlūlotais projekts. Tādēļ daži uzskata, ka Ziemeļvalstis šobrīd mēģina eksportēt savu labklājības modeli uz citām Eiropas valstīm. Tomēr Eiropas parlamenta nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vadītāja Marita Ulfskoga tam nepiekrīt.
No, I think you could say that the social pillar...
Nē, es domāju, ka sociālais pīlārs drīzāk skar to, uz kā mēs uzstājam citās jomās, piemēram, ekonomikā. Ja mēs neizlīdzināsim sociālā nodrošinājuma līmeni starp dalību valstīm, mēs nevarēsim pastāvēt kā savienība. Starp mums veidosies pārāk smagi un asi konflikti. Mēs jau gadu desmitiem esam strādājuši pie tā, lai saskaņotu brīvo tirgu un dažādas noteikumus preču pārdošanas jomā, jo ir skaidrs, ka šis tirgus nedarbosies, ja mēs nemēģināsim ieviest vienotus standartus, un tas pats attiecas arī uz sociāliem jautājumiem.
Because the if the differences are too big between member states,
ja atšķirības ir pārāk lielas un sāk veidoties konflikti, mums nāksies tos risināt ar ļoti detalizētiem likumiem un noteikumiem, piespiežot visas valstis tos ievērot. Bet ar sociālo pīlāru mēs esam izvēlējušies atšķirīgu pieeju. Ir nosprausti pamatmērķi un noteikti pamatprincipi. Un tagad katra valsts var izvēlēties, kā un kādā tempā tā mēģinās šos principus ieviest dzīvē. Tādā gadījumā mums nevajadzēs tik daudz likumu.
Viens no jautājumiem, ko daudz Eiropas politiķi, tostarp arī Zviedrijas sociāldemokrāti, pēdējā laikā pasniedz, ka lielu uzvaru taisnīgās Eiropas virzienā ir norīkoto darbinieku direktīva. Tomēr Latvija kopā ar Poliju, Lietuvu un Ungāriju bija pret šim izmaiņām. Tie paredz, ka darbiniekiem, kurš uz laiku tiek norīkots darbam ārzemēs, būtu jāmaksā tikpat liela alga, kā par šo profesiju ir pieņemts maksāt tajā valstī, kur viņš tiek sūtīts. Par vienādu darbu vienāda samaksa. Ulfskoga uzskata, ka šie grozījumi ir liels sasniegums. Deputāti uzsver, ka Eiropas valstīm vajadzētu sacensties savā starpā nevis ar zemākām algām un sociālo dempingu, bet gan ar kvalitāti.
I don't think that competition on labor costs.
Es nedomāju, ka konkurence ar darba spēku izmaksām ļaus mums kļūt par efektīvu pasaules spēlētāju. Tā vietā, lai mēģinātu piedāvāt zemāko cenu, mums būtu jāpiedāvā vislabākā kvalitāte. Mums ir jābūt vislabākajiem pasaulē, kad runa ir par darba produktu. Eiropa nespēs uzvarēt globālajā konkurences cīņā, ja tās uzņēmumi teiks, ka viņiem ir lētākais darba spēks. Tā vietā viņiem būtu jāsaka, ka viņiem ir visgudrākie, vislabākie un visspēcīgākie savas jomas profesionāļi. Un viņiem ir jāmaksā atbilstoši viņu talantam. Mēs dzīvojam globalizētā pasaulē, tādēļ mēģinājumi sacensties mazinot algas neko nedos. Iespējams, ka kaut ko tādu vēl varēja pieņemt un saprast pirms 20 vai 25 gadiem, bet tagad ir pilnīgi aplami domāt, ka tas mūs padarīs par uzvarētājiem, jo tā tas nebūs.
Pastāv arī uzskats, ka šā brīža pievēršanās iedzīvotāju sociālai aizsardzībai ir veids, kā atbildēt ne tikai uz cilvēku bažām par viņu nākotni, bet arī mazināt populistu partiju panākumus turpmākajās vēlēšanās. Piemēram, Zviedrijā tās ir gaidāmas jau nākamā gada septembrī.
Es teiktu, ka tā ir daļa no diskusijas, bet pēdējo 5 gadu laikā galvenais jautājums tomēr ir konkurence. Pasaulē vienmēr būs cilvēki, kuri labi māk savu darbu un dažādu iemeslu dēļ būs gatavi to darīt, teiksim, par pusi no tā, ko jūs par to gribētu. Tas tā būs vienmēr. Bet mums Eiropā vajadzētu sacensties ar ko citu. Piemēram, Baltijas valstīs jums ir labi panākumi informācijas tehnoloģiju jomā. Jūs varētu būt līderis šajā sektorā, un mēs ar jums sacentīsimies, bet nevis pazeminot savas algas, bet gan mēģinot sasniegt jūsu kvalitāti.
Lielākais jautājums, uz kuru šobrīd nevar atbildēt neviens, ir kā šīs apņemšanās un sociālajie pamatprincipi tiks īstenoti dzīvē. Arciums Kanahaus, Latvijas Radio, no Gēteburgas, Zviedrijā.